Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni. V tokratni izvenserijski Temni zvezdi vam bomo predvajali pogovor z režiserjem Janom Cvitkovićem. Po projekciji filma Arheo in razpravi, ki je z Janom Cvitkovićem potekala po ogledu filma, smo se z režiserjem lanskega nagrajenca Festivala slovenskega filma pogovarjali tudi mi. Kaj pa da smo večino časa govorili o njegovem najnovejšem celovečercu, vendar je na koncu povedal tudi nekaj o tem, kako vidi prihodnost človeštva po zaključku dobe razuma. Arheo, film, ki je bil predmet našega pogovora, je tisto, kar Cvitković sam imenuje čisti film. Ne povzema literarne predloge, temveč iz posameznih podob tvori čisto svojo, le emocijam dostopno pripoved. Moški, ženska in deček se srečajo v neskončni, neznani pokrajini. Vsak od njih je navidezni svet zase, šele tokom filma pa spoznavamo, da so v resnici med seboj prepleteni, da so morda celo eno. Cvitković je na podobe, ki tvorijo film, čakal. Kadar so se iz podzavesti prevedle v zavestni del njegovih misli, jih je zapisal, proces čakanja pa je med drugim pospeševal tudi s hipnozo. V pogovoru smo se lotili predvsem vprašanj, ki se dotikajo ustvarjalnega procesa, ki je pripeljal do Arhea.
Glede na to, da sem večkrat prebrala, da uporabljate za ta film termin čisti film, pa me zanima, kako bi ga definirali.
Pa, čisti film, kadar jaz govorim o čistem filmu, mislim predvsem na to, da je film v bistvu, da iz filma vrže vse te moteče elemente, ki so v bistvu manipulativni. Ne? Se pravi, momente nekih umetnega konstrukta, se pravi, ki je povzročen s tvojim umom, ne, se pravi, ni narejen tako, da se ti zamisliš neko strukturo, aha, to je pa zdaj neka dramska struktura, na katero bomo obešal prizore, ki bo delovala tako, da bo na gledalca dobro vplivala, ne, ampak greš enostavno, nisi več kreator, ne, se pravi, nisi več režiser v klasičnem smislu, ampak si bolj medij, ne, bolj si prevajalec impulzov iz podzavesti na film, ne.
Tu gre nekako, zdaj imam še eno vprašanje, glih tu, da ste medija, ne, pa me zanima, koliko je recimo potem, jaz sem brala zdaj več par intervjuje in ja pravite, da to prihaja vse iz intuicije, iz podzavestja, ne, da to v bistvu ustvarjalni proces, da se dojemali kot eno čakanje, da ti prizori sami pridejo do vas, ne. In me zanima, koliko ste dejansko potem recimo, koliko doživljate svojo vlogo kot pasivno oziroma aktivno v tem procesu, koliko ste recimo, ne vem, mediji v tem smislu, kakor so, ne vem, kakor se govori recimo tu pri starogrških pesnikih recimo o muzah, ne, a gre tu bolj kot za en tako navdih božanski, ki je od zgora, ali gre v bistvu za en dialog med vami in med to podzavestjo, ne vem, če sem zdaj...
Ja, se razumem vprašanje. Gre pravzaprav za to, da sem se poskušal sem se postaviti vlogo prevajalca med tem svetom podzavesti, recimo, ne, in med platnom na koncu, ne, ali oziroma med potencialnim gledalcem, ne. Samo za to se je šlo, ne. Nisem bil... Poskušal sem se postaviti iz tega egocentričnega položaja, se pravi, enega kreatorja, enega manipulanta, recimo, če lahko tako rečem, ne. Pač odsekal sem, poskušal sem eliminirati svoj um, svojo racijo in s tem tudi svoj ego, ne. V temu je štos, ne. In sem potem pač počakal, kaj zares pride iz mene ven, ne. Ne pa, da jaz to nekako naredim, ne. Zato se gre, ne, obrnjena vloga na nek način, ne.
Verjetno so mogli tudi igralci na nek podoben način to začutiti, a ne. Verjetno tudi iz njihove podzavesti nekaj mogli prehajati, da so lahko oni vaše podzavestne osebine na tak način dojeli. Pa me zanima, koliko gre tu recimo za, ne vem, neke jungovske arhetipe in potem za neko to kolektivno zavestno. Koliko ste recimo pri tem procesu, ker meni se je zdelo tako, da je zelo pomembno, kako ste vi sodelovali, kako ste vi se našli, ne? Kako ste recimo mogoče iskali ravno to, no, to kolektivno zavedno?
Ja, se v temu je vaš tos, ne, ja, veš, tudi, kar sem prej govoril o božanskem, ne, božansko je to, ne, ta vse, kar je, ne, je ta božansko, s temu ponad, ali rečejo Bog, ne, to vse obsegajoče stanje vsega, ne. In, kar se priče igralcev pa tega, mi smo pa poskušali že v samem procesu vaj vzpostaviti eno tako stanje med nami, recimo, ne, mi smo poskušali biti en mali univerzum, ne. A veš, v bistvu smo pomanjšali to zadevo na naš ta mikronivo. Ne. In dejansko, kar sem prej govoril, da smo toliko časa delali z igralci, dokler vsakom od njih ni počel tako, ko oni se v bistvu razlil po prostoru, če se malo tako pesniško rečem. Ne. To se šlo točno za to, ne, da so se prebili tudi njihovi ti ovoji, se pravi, ta egocentričen način gledanja, tudi njihov na film, pa na našo skupino, ne, in da smo pravzaprav vsi začutili ta point tega filma, ne, bistvo tega filma, zato se je šlo, ne. Ampak, da to dosežeš, moš pač eliminirati ta svoj čvrst pogled, ki ga imaš od pač, od kar ti ga privzgojijo, ne. Otroci ga še mogoče niti nimajo.
Meni se je zelo zdel, da gre za to, da bi se v filmu preneslo točno to, ta neka enotnost med vami, ta kolektivna zavest, da bi se prenesla tudi v film in potem nekako do igralca, ker recimo, ne, mislim, si ogledala tudi potem ta kratek film, to je Zemlja, brat, in pač ja, so enaki igralci in se mi je zdel, da je, kolikor ste prerekli, recimo, ta kratek film je bolj statičen, ne? Mislim, igralci se niti ne premikajo, ne? Ampak se mi je zdelo, da v nekih teh arhetipih, da sta si zelo blizu ta dva filma, ne? Ker v bistvu se mi je zdelo, da gre sploh ta scena, ne? Zaključna scena v kratkem filmu, kjer vsi trije ležijo skupaj in potem ta, kjer se nekako povežejo in se mi je zdelo že po gibih, recimo, ne vem, da otrok položi roko na koleno moškega, ženska pa recimo se otroka na podoben način dokaže, kot da gre v tem filmu se mi je zdelo, da gre predvsem za to, da se s tem še podari, kak steče energija med njimi. Tam pa se mi je zdelo, da so samo ležali in je že tekla ta energija. Ne? In se mi zdi, kot da bi potem bili ti arhetipi vedno v bistvu kot neka povezava, kot neka ljubezen, kot neka potreba po varnosti. Ne vem, se na ta način to...
Ja, to si, až kot tudi v bistvu ta film, to je Zemlja, brat moj, to je bil prav filmček, ki je bil ene vrste sondažni film za ta celo večer. Ne, jaz sem ta film šel za to, da bi testiral v praksi, je še sploh možno narediti tak film na ta način. Veš, in ta film sta dejansko povezana. Ne, ta je ene vrste predfilm Arhevo, ne, ta to je Zemlja. In tam sem videl, da to deluje, ne, in... Tudi to me je recimo dalo, veš, tisto dodatno varnost, da sem lahko šel snemati celo večer na ta način. Ne? In dejansko sta povezana. Ne? To sem tudi sama videla, da je približno podobna atmosfera, kot si že sama vse ugotovila. Ne? In dejansko, ja, to je bil en tak predfilm, tak sondažni film za celo večer.
No, zanimivo se mi je zdelo, tu se je zelo poudarjalo to, da ta film nima zgodbe. Mogoče zato, ker sem že prej gledala kratki film, se je meni zdelo, da ta film absolutno moja zgodba. Meni se je zdelo blazno logičen. In ne vem, a je to bilo tako zelo premišljeno od zadaj na neki ravni vseeno, čeprav to bi naprihalo iz intuicije. Ampak meni se je zdelo recimo, da je ženska imela neke arhetipske podobe ženske, moški neke arhetipske podobe moškega, otrok pa je bil nekak, na nek način je imel še rahlo poteze ženske, rahlo poteze moške in je bilo v bistvu združeno v njem bolj kot recimo v odraslem, ne? Ker v odrasli recimo moški bolj potlači svojo žensko plato. In je potem on bil tako en zelo fajn povezovalni člen. Meni se je zdel super, kak je recimo prvi stik je ženska navezala do otroka, ne, ko se je postavila z njega. Se mi zdi, da so se zelo lepo izražale te arhetipske podobe. In ne vem, je tu bila zadi kaka premišljena logika, ko ste to ali ni bila?
Ne, veš kako je bilo? Kako sem rekel, ne, jaz sem vedel naprej, ko sem šel delati film na ta način, ko sem šel pisati film na ta način, sem nekako vedel, oziroma vedel ne, ampak nekako sem upal, ne, da se bo zgodilo na koncu to, da se bo te navide, sa veš, kaotične, pa med sabo nepovezane podobe spod zavesti, na koncu se stavlja v neko smiselno celoto, veš, ne. In to je bil tudi moj nekako, veš, nekako nagonsko sem šel to smer, ne, in verjel, da se bo to zgodilo, veš, ne. Nisem pa hotel tega namenoma delati, ne, ampak vedel pa sem, da če bo moja misel šla v to smer, veš, in vse skupaj, ne, da se bo to na koncu nekako le zgodilo. Ne, in tudi že potem, ko sem te liste s temi posameznimi prizori začel montirati, veš, ne, sem videl, da se kaže ven ena taka zelo osnovna, zelo kleščena, veš, ipak zgodba, ne, A veš, ker, v bistvu, zaradi tega ljudje zato rečejo, da ta film nima zgodbe, ne, ali pa tudi jaz to doskrat rečem, ker je zgodba toliko enostavna, da jo ne vidiš, a veš, ne. Toliko enostavna, ne. Toliko je simple, toliko je bazična, da jo sploh ne opaziš, a veš, ne. V bistvu pa je zgodba, imaš prav, ne. A veš, kaj pa će biti bolj enostavna zgodba, ko tri ljudje, ki se ne poznajo, pa na koncu tvori družino, ne. To je v bistvu...
Meni se je v bistvu zdelo, mogoče se tu pri zgodbi, ne, in tudi ne vem pri tem, da je film kao literatura posneta, ne, meni se zdi, da se tu blazno koncentriramo na ali na prozo, ne, se pravi minimalno kratko zgodbo, ali pa na pač dramo, ne. Se mi zdi, da ta film je pa zelo blizu poeziji, no, ker recimo poezija, ne nujno, ampak doskrat tudi podaja eno zgodbo, a ne, Ko poskusiš čiste neko podobe, vzameš ven, lahko dost ko po enih fragmentih sestaviš zgodbo. Ne? Ni pa seveda to ne zgodba tako kot v prozi.
Ja, ni ta klasično dramsko strukturirana zgodba, ampak nemaš prav, je zgodba. Ker v bistvu, kar se rekla poezija, ne? Dost, kad imaš ti poezijo zelo dobro, so podane samo impresije. Ne? Ni nobene vidne zgodbe, ne? Ampak te impresije tebi v glavi, ne? Naredijo nekaj, veš, neko novo celoto, ne, ki si jo sam nekako skozi te filtre prilagodiš, ne, in vidiš ti skozi te filtre neko tvojo, recimo temu, tudi zgodbo lahko, ne, čeprav bereš samo impresije, samo vtise, samo atmosfere, ne, to je res, ja, ta film je dejansko poezija in zato je tudi, zato sem prej govoril, da nekako prekinja ta, to klasično, kar ne bi film bil, ne, se pravi, posneto literaturo, ne.
Meni se zdi, da nekako ta film mogoče, to ko pravite, da bo, ne vem, čez kasneje, da bo bolj, recimo, mogoče aktualen, pa da mogoče ga zdaj majhen procent ljudi dojame, se mi zdi, da je to predvsem zaradi tega, ker smo ljudje danes potisnjeni v to faktografijo, ne. In se mi zdi, da je zelo malo ljudi, oziroma manjši delež verjetno ljudi, ki recimo berajo poezijo, ne, in manjši delež se mi zdi ljudi, ki so sposobni tako zelo čustveno dojetno, Se mi zdi, da, recimo, film je nem, a ne? Ampak meni se zdi, da je govorice tu bilo ogromno. Kak ste dodelovali komunikacijo? Tu je bila, se mi zdi, izredno močna komunikacija, no, med igravci.
Tako, ko sem prej rekel, a veš, jaz se nisem prav preveč bavil s tem, a veš, da bi oni zdaj na zuni nekaj dajali vedeti gledalcu, a veš, ne, kaj se v njih dogaja. Ne? Jaz sem samo hotel, da so oni ekstremno prisotni, a veš, tam na setu. Ko je on tam, on mora biti tam, a veš, ne, ampak zares tam, a veš, ne, ne da on stoji tam, ampak da je tam, ne. In ko je ženska tam, in ko sta ona dva, morata biti tam, tok tam, ne, dokler ne vesta, dokler on ne ve, kako je v njej in dokler ona ne ve, kako je v njemu, a veš, ne. To se ti mogoče kdaj lahko zgodi, a veš, tudi recimo, ne veš, ko se popolnoma sprostiš pa z enim človekom, ali pa če si recimo drogiran, ali pa če plešeš, ali pa, a veš, ne, se ti ta meja tega uma podre, tega racija, ne, teh bremz, ne, in dejansko imaš feeling, da veš, kako je v njem, ne, v tem človeku in on ve, kako je v tebi, zato, ker si res prisoten, a veš, ne. In to smo se, recimo, to so te vaje tako potekale, o kateri sem prej govoril na ta način, to so bile gibalne vaje, to so bile vaje, ki niso imeli nobene veze s scenarijem, a veš, s prizori, s filmu. To je bilo to odpiranje ljudi, o katero sem prej govoril. Ne? In ko so se ti ljudje odprli en pred drugim na vajah v tistem prostoru, takrat sem vedel, da bojo oni znali biti pred kamero, ne? A veš, da bojo znali stati pred kamero. Ne? In da bojo potem, da ne bojo potrebne niti besede, niti te, a veš, te zunanje gestikulacija, da bi ti povedal gledalcu in razložil, kaj se zdaj med njima dvema dogaja. Ne? In očitno, če je prezenca dost močna, se to gledalc lahko to razbere, ne? Čeprav ni treniran za to. Ne?
Koliko je pa glasba, recimo, to spodbojala? Ker meni se je zdelo, da v teh momentih, kjer je bila glasba, je bila neka še bolj stopnjevana neka intimnost, intenzivnost občuti. Pa zelo zanimivo mi je bilo, da edini zvok, ki so ga kdaj spodicirali igravci, je bilo v bistvu taka mrmrarajoča neka glasba. No?
Tako je ena mantra. Ne?
Ja, tako je.
Se tudi, da veš, glasbe sploh ni bilo v filmu, ne, če si opazila. Ne. Glasba je bila samo tam, ko so peli ti derviši, tam, ko se kamera vrti v osmici okrog njih dveh. To je pa v bistvu posnetek dervišov, to sem dobil v Tuzli na ulici od enega prodajalca CD-jev. To je posnetek iz tekije, iz tega samostana derviškega, ker imajo oni te rituale, ko pa skupno začne opet in pade v trans. Ne. V bistvu se oni približuje Bogu na tak način, ne. Pade v to ekstazo in dobesedno doživijo skozi to. Skozi to petje razodetje. Ne? In to, kar sem jaz poslušal po noč v avtu, ki sem se vozil, je izjemno močno delovalo na meni in zaradi tega sem to uporabil noter. Ne? Prav glasbe pa ni glasbe, pa samo na koncu filma na odjavni špici.
Pa če bi še ostala samo pri občutkih, ne? Prebrala sem, da tu ne bi šlo za taka občutja, kot jih recimo mi smo vajeni, ne? Ta konvencionalna občutja. Ampak meni se je zdela recimo, da so pa ena občutja bila zelo prvinsko in hkrati izražena čist koliko, ker jih res doživljamo. No. Meni je bil zelo všeč prizor, kjer moški in ženska stojita in se samo obohavata. Pač, recimo, je to, ne vem, so to ta občutja, ki se najbolj prvinsko izražajo.
Ja, ne vem, jaz težko, zdaj ne moram ti točno odgovoriti na to, ne. Jaz sem pač delal tako, kakor sem videl, veš, ne, stvari, ne, in delal sem jih tako, kakor sem jih hotel tudi videti, veš, tudi na samem snemanju, ne. Jaz sem hotel, da se tudi meni nekaj zgodi, ko gledam ta prizor, veš, ne, tako, ko ona dva, ko pač, a veš, ko pride do interakcije med njima, jaz sem hotel, jaz sem čakal, da se meni začne nekaj dogajati, veš, da se meni ne ježi dlaka, veš, ne, to sem hotel, ne. In ker sem vedel, če se bo to meni zgodilo, a veš, da se je potem tudi tam res zgodilo, ne. A veš, tako sem jaz te stvari delal. Nisem ima rekel, zdaj pa naredi to tako, češ, ti boš tam stala, boš ogrožena, ti bo, a veš, nisem delal tako, ne. Jaz sem jim povedal, kaj bi rad videl in kako bi rad čutil to, ne. In onda ste to naredila, ne.
Torej so v bistvu odnosi med ljudmi tkani ravno iz tega, ko prepoznaš drugega v sebi.
Po mojem imaš nek point v temu, veš, ne, se v bistvu ti, veš, kdo ti je všeč, recimo, všeč ti je tist, v katerem zaznaš del sebe, ne, oziroma všeč ti je tist človek, za katerega veš, da je zaznal tebe, ne, za katerega veš, da ve, kdo si ti, oziroma da znal, kdo si ti, ne, a veš, ponavljati tako, ne.
Ker zanimivo je pa tudi to, da so na nek način se meni zdeli vsi ena oseba.
Ja, v bistvu so, ja, trojka celota, ne. Valjda, mali povezovalec, to si lepo poštekal. Tudi v bistvu je tist, ki jih je potegnil vsega svojega sveta in izdružil, ne, a veš, z njim, ne. On je v bistvu ko en tak boži sel, recimo, ne, temu.
Kaj pa mogoče, kakšno je mesto tako ljubezni, recimo, v filmu? Ker vem, nekje sem prebrala in se mi je zelo zanimivo, da je to ljubezenski film.
Se je v principu, ne, a veš. Kaj pa še lahko bolj ljubezensko od tega, da se tri ljudje, ki se praktično, a veš, ne poznajo, se skoraj sovražijo, ali mislim, bojijo en drugega, ne, a veš, da na koncu en v drugemu najdejo uteho, mir, varnost, ne, a veš, kako si že prej rekla, ne, a veš, varnost in toplino, ne, a veš, kaj je ljubezen? Ljubezen je tam, kjer čutiš varnost in toplino, se ljubezen niso velike besede, ne, pa velika, a veš, ta socialna čustva, ki jih izkazuješ, ne. Ljubezen pomeni biti pri nekom, ob nekom ali pa nekje, kjer čutiš varnost, mir in toplino, ne, te tri stvari, ne. Što je ljubezen, ne?
To se mi je, no, varnost, to se mi je zelo, zelo fajn prikazan, ker je en tak zelo intimen prizor, kjer moški žensko takole za vrat drži in je ona ful mirno ob tem. To je tako ena ful velika stopnja zaupanja, se mi recimo zdela. Hkrati pa se mi zdi, da ja, četrti igralec je zemlja oziroma narava, In se mi zdi, da so se tudi v kostumih zlivali čisto. No. Zdi se je, kot da je v bistvu vse eno bitje, no? Ja. Kot da je vse eno v bistvu. A težimo nekako k temu, ker zdaj trenutno žal je zelo drugače v naši družbi.
Bo ne, jaz mislim, da ne, tako, kakor sem že na pol zajbanci, sem jaz, ko smo ta snema film v Leru, ne, sem na pol zajbanci imel en monolog na začetku, ko se tam kao neki pijan razburjam, pa govorim, a vse je isto, vse je eno, vse je enako, itak, če ne bomo mi te civilizacije furali, bojo pa škampi prišli, pa se bojo škampi razvili, pa bojo oni, a veš, te, si, itak je vse naravno, tudi, a veš, tudi tam sem to govoril, itak je vse naravno, tudi plastika, pa benzin, pa motori, a veš, to To je del narave, nebotičniki so del narave, zdaj avtoceste so del narave, nafta, vse je del narave, ne, tako da ni, glede tega nima snovenih zadržkov. Ne mislim, da bi moralo biti tako, kot je bilo enkrat, nekoč, ne.
Kam pa potem takem, to za zaključek sam še, kam pa potem takem gremo, se pravi, od razuma, ki smo ga kaj, smo izničili razum zdaj že, počasi ga izpili in smo po ljotardu prišli do konca velikih zgodb in se zdaj vračamo nazaj k emotivnosti. Oziroma naprej k emotivnosti.
Po mojem je končni cilj v velikem niču, ne? Biti neprestrašen v velikem niču.
Oddajo je pripravila Anja Radaljac, bral sem David, tehniciral pa Lynch.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 9:30 PM.